Tak se nám kampaň, nebo co to je pro volbu českého prezidenta, proměňuje v pěknou frašku, tak se právě dovídáme, že soud shledal pana Babiše nevinným z jakýchkoliv trestných činů. Samozřejmě, co se dalo očekávat od českého soudnictví. Další novou informací je, že pan Středula odstoupil a v dnešním rozhovoru Britských listů, já už nevím, jestli vůbec má cenu cokoliv dělat nebo jako vážně se zabývat čímkoliv týkajícím se České republiky, vážení televizní diváci, nicméně ještě se nevzdáváme, možná je to chyba a v dnešním rozhovoru Britských listů bychom si chtěli o tom, jaká je teda situace ohledně té prezidentské volby, promluvit s našimi redaktory Karlem Dolejším a Bobem Kartouzem. Dobrý den, tak pane Dolejší, vyjadřuju obrovskou důvěru českému soudnictví. Jak vy se díváte na tu situaci?
Já si myslím, že to samotné rozhodnutí soudu zřejmě tu volbu nějak zásadně neovlivní. Spíš se domnívám, že Babišovi pomůže to odstoupení Josefa Středuly, protože jeho voliči jsou často voliči, kteří uváděli jako druhou volbu právě Andreje Babiše. To znamená, Středula odstoupil s tím, že nejpravděpodobnější efekt bude posílení šancí Andreje Babiše na postup do druhého kola prezidentské volby. Středulovi voliči jsou zapřísáhlí levicoví voliči velice často a nejsou schopni se smířit s tím, že Středula podpořil Danuši Nerudovou, která otevřeně řekla, že vždycky volila pravici. Takže si myslím, že i když vystoupil s tím, že podporuje Nerudovou, tak jí to nějak zásadně nepomůže.
Pane Kartouzi, vy si myslíte, že Středula, jeho rezignace znamená podporu Babišovi a jako podobně jako pan Dolejší se domníváte, že osvobození u soudu mu nepomůže nebo bude na to mít nějaký vliv? Co si o tom myslíte?
Tak já bych pro řadě panejší redaktore chtěl trošku oponovat vašemu pesimismu. Já si myslím, že má smysl se zabývat Českou republikou, ostatně proto to děláme. A má to smysl i teď, byť některé děje během předvolební kampaně jsou skutečně absurdní. Teď narážím na včerejší vystoupení pana Středuly, který velmi dlouho celou debatu přesvědčoval voliče o tom, jaký bude prezident, aby následně akcentoval ta levicová témata, aby následně podpořil kandidátku, která se ostentativně vyjadřuje v tom smyslu, že volí zásadně jenom pravici. Tak myslím si, že pan Středula už seznal, že tady tenhle tah mu pravděpodobně dost uškodil, protože se začaly šířit vlastně obrázky z jeho Facebooku, kde ho jeho doteď nadšení podporovatele vyzývali k tomu, aby odstoupil jako vůdčí odborář a že by se měl stydět, protože to, co udělal, nedává vůbec žádný smysl, protože ten zástupný problém, který on si vybral, tak je v naprostém rozporu s tím, co tady jako vedoucí odborář má hájit. Jo? A to jsou zájmy levicových voličů, respektive zaměstnanců, což včera popřel svým rozhodnutím podporovat člověka, který, jak říkám, ostentativně se vlastně nachází na druhém břehu. A pan Středula pravděpodobně tady tohle není nějaký spontánní projev náklonosti. Je nutné si uvědomit, že pan Středula před 14 dny obdržel na transparentní účet částku 5 milionů korun od jistého pana Beníška, který je jednak vlastně zástupcem ODS a jednak se o něm ví, že to je fixer PPF. A ty dva akty spolu pravděpodobně nějak souvisí. Jo, protože si, že obdržel nominálně nejvyšší částku ze všech kandidátů na jednorázovou, myslím, a následně udělá takovýhle krok, tak je pravděpodobné, že už nějaký ten týden ten krok zvažuje. Tak bych řekl, že ta souvislost je tam více než zřejmá. No a to, co říkal kolega Dolejší, tak to potvrzuju. Podpora Středuly Nerudové nijak nepomůže. Je vysoce pravděpodobné, že v souvislosti s tím, co se odehrálo dnes, tedy s tím osvobozujícím rozsudkem tím prvoinstančním tady vůči Babišovi to vypadá na to, že prostě Babiš prostě bude ve druhém kole. A teď je otázka s kým. No, tak já se spíš domnívám, že s Petrem Pavlem, protože se ukazuje, že jeho integrita je zásadní výhoda, kterou má vůči Nerudové, a takže to pravděpodobně směřuje k tomuhle, ale je pochopitelné, že stát se může cokoliv a že se nedá úplně předvídat, jakým způsobem dopadne. To je...
No, vy usuzujete, že ten pan Petr Pavel má tu integritu. Já už jsem posledním, nechci se opakovat, rozhovor Lidských listů, jako, ale samozřejmě bylo to před 40 lety a tak dále. Ta rozvědka, to bylo něco strašného, že jo? Psal o tom velmi přesvědčivě pan Veleman, který tu situaci zažil. Vy jste to, pánové, v podstatě nezažili, ten komunismus, takže mně spíš jde o tu možnost prostě přizpůsobovat se tomu či onomu režimu z kariérních důvodů. Možná, že ten člověk měl to rozhodnutí, když mu bylo kolem 20, možná, že nyní jako už to tak není, ale stejně prostě žádný ten kandidát podle mě není ideální, vyjadřuje to prostě situaci, v jaké je ta Česká republika. Ale ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, teda, když mi říkáte, samozřejmě, tady se začínají projevovat, abychom teda nepropadali s nějakým spekulacím, ale konspiračním teoriím, ale nicméně zdá se, že se teda projevují i u paní Nerudové, tady teď u toho pana Středuly, určité tlaky z oligarchických prostě kruhů, které jako v podstatě té České republice vládnou. Mě by jenom zajímalo, když teda pan Středula dostal miliony z kruhu ODS a nyní rezignoval, neměl by ty peníze vrátit teď?
To je dobrá otázka, to je potřeba se zeptat pana Středuly, jak naloží s tím.
No tak asi ne pana Středuly, ale pravděpodobně by teda měly být nějaké struktury právní, které tohleto prostě regulují. Podobně jako pan Dolejší předtím, než jsme začali, poukázal na to, že údajně byl, nevím, jestli je to přesné, ale je to možná taková prostě možná zatím rychlá, nepodložená informace, že ten pan Babiš byl osvobozen, protože soudu se nepodařilo získat vzorek jeho podpisu. No co to, kde to jsme? Jestli to je pravda, pane Dolejší.
Říkám nepotvrzená informace, tak bych to zatím nekomentoval. Jestli můžu, ještě bych se chvilku vrátil k Petru Pavlovi. My máme určité analogie třeba z Německa, velice vlivné postavy jako Jürgen Habermas nebo Günter Grass byli lidé, kteří za nacismu v podstatě prošli tím mlýnkem té výchovy mládeže, byli v Hitlerjugend dokonce i v ozbrojených silách. A nemůžeme říct, že to ty lidi doživotně diskvalifikovalo z veřejného života. Pokud byli schopni to reflektovat a probrat to veřejně, se s tím vyrovnat.
Jestli ten pan Pavel to skutečně řádně reflektoval, protože jestliže na dotaz v televizi řekne, když na někdo vznese, koho to dnes zajímá, pane redaktore, tak to mně nepřijde jako velmi hluboká reflexe, teda dobře, no. A mimochodem v posledním ještě rychle rozhovoru Blízkých listů na toto téma velmi moudře, myslím, poznamenal pan profesor Pehe, že hlavní problém tady je v tom, že ono se tady žádná diskuse o tom, co to teda za režim v tom roce 85, 86 až 89 bylo, se v podstatě v Čechách neproběhla. Takže mluvíme jaksi o něčem, jdi tam, nevím kam, pověz, přines to, nevím co, pane Kartous.
Já jenom chci podpořit to, co říkal Karel Dolejší, a není úplně pravda, že by se Petr Pavel k tomu nevyjadřoval obšírně. Viděl jsem několik rozhovorů veřejných, kde on poměrně detailně rozebírá, na základě čeho se rozhodoval, co vlastně, jakým kurzem prošel, k čemu to následně dospělo po převratu, a také samozřejmě to svazuje s tou 33-letou jeho prací v rámci bezpečnostních složek, či armády a NATO, která vlastně prokazuje, že a od toho je nutné se odrazit, jo, že svou integritu drží, tak bych byl rád, kdyby to zaznělo. Ale je pravda, že samozřejmě v posttotalitní společnosti, kterou stále jsme, tak se těžko můžeme zbavit všech nánosů minulosti, a je pravda, že je třeba pro mě, kdyby kandidovala Anna Šabatová na prezidentku jako bývalá ombudsmanka, disidentka, člověk, který tu integritu drží třeba celoživotně, a prokazuje ji v mnoha různých ohledech, tak by to pro mě byl preferovaná kandidátka, ale nekandiduje.
Prosím vás, pánové, si uvědomte, vy jste naprostý debakl kandidatury Anny Šamatové v Praze. V Čechách by ji nikdo nezvolil. Tady právě je na tom nejzajímavější to, že někoho, kdo má naprostou integritu, je to prostě člověk s morálně naprosto čistým profilem, ten se v české politice nemůže uplatnit vůbec.
Já bych udělal rozdíl mezi obecní volbou v Praze, kde se voliči rozhodují podle jiných kritérií, a volbou prezidentu. Pro mě třeba je škoda, že Anna Šabatová nekandidovala, protože pro mě to je člověk, který je tím příkladem, kterého bych si přál, aby vlastně v té prezidentské roli stál, ale podobným, byť ne bez poskvrny, podobným příkladem pro mě za daných okolností je prostě Petr Pavel, protože ten člověk prokazuje opakovaně, že nejenom má integritu, ale že vlastně je autentický, že je lidský. Jo? Když se člověk dívá na ty diskuse, tak někdy je mu stydno z té absurdity a z toho patosu a řekněme z jakési takové snahy předstírat u některých kandidátů, protože to je horší než amatérské divadlo, ale Petr Pavel si drží prostě svoji vlastní tvář a to je na něm taky sympatické, tak já si myslím, že to nakonec rozhodne.
No, tak pane Dolejší, vidím, že jste oba pro Pavlovci, vy s tím souhlasíte, já bych se, řekněte, a pak bych chtěl od vás, už mám jenom asi 5 minut zase, hrozný, jakousi charakteristiku teda, jak to teda dopadne a jestli to teda jde věštit o tom takhle v této situaci, která se proměňuje každých 5 minut a dále, kdo teda, jaké jsou teda vady těch druhých kandidátů, tak povídejte. Ještě, pane Dolejší, souhlasíte s idealizací pana Petra Pavla, jakou tady předvádí pan Kartou?
Já nevím, jestli to je idealizace. Pokud mám být za sebe upřímný, já jsem přesvědčen, že Petr Pavel je kandidát, který má kapacitu přetáhnout část voličů, kteří v minulosti volili Miloše Zemana, tady takovéto postavy.
To je zajímavé, proč?
Toho, že je generál.
Aha,
že ti,
proto.
Kteří jsou autoritativně nastavení, tak na to mohou slyšet. Takže jsem se rozhodl, že ho budu volit ještě předtím, než začal sbírat podpisy, a zatím jsem neměl důvod to rozhodnutí měnit. Nikomu ho samozřejmě nevnucuji, ale mám to takhle. Kdyby se samozřejmě ukázalo, že je tam nějaká zásadní překážka, tak bych to musel přehodnotit, ale pokud máme pár dnů do volby, tak nepředpokládám, že se najednou objeví informace, kterou bych teď měl brát 100% vážně.
Proč ne Nerudovou a proč ne Babiše? To asi ta poslední otázka je hloupá, ale nicméně.
Já si nemyslím, že Nerudová v tom, co předvedla jako rektorka Mendelovy univerzity, což byla nejvyšší pozice za tím, kterou zastávala, že se zachovala správně. A měl bych obavu, že pokud, teď trošku to možná přeženu, ale aby to bylo srozumitelné, pokud zneužila svou předchozí funkci svým způsobem, tak tím, že by se dostala ještě mnohem výše, tak se obávám, že by jí to svádělo k tomu, aby se chovala obdobně. Proto z hlediska její osobní integrity ji nedůvěřuji. No a Babiš je jasný, ten byl schopen zneužít zatím jakékoliv funkce, do které se dostal, a určitě by to dělali na Hradě a bylo by to takové pokračování Zemana, ovšem s člověkem, který má mnohem více životní energie a určitě by se angažoval mnohem více, než to Zeman stíhal ve chvíli, kdy už na tom byl zdravotně špatně.
Pan Větvička v Britských listech píše, že ta paní Nerudová jak si se ta organizace těch doktorandů zahraničních přes ty zahraniční agentury, kolikže to bylo, že se za to vyplatilo asi 750 000 korun, což možná je větší zpronevěra, jestli vůbec to slovo můžu použít, radši možná, než které se dopustil pan Babiš. Takže jenže toho teď stejně taky se shledali nevinným, takže vlastně žádný problém není. Pane Kartol, ti povídám.
Já myslím, že v trestně právní rovině se to neodehrává, ale to, že Danuše, a já se můžu dovolit jí týkat, protože jí týkám známy, tak že věděla velmi dobře o tom, co se děje už drahnou dobu před tím, než se začalo skutečně celé tohle schéma, to schéma nese prvky snahy vlastně nějakým způsobem jako devalvovat vzdělávání, což je celá jednoznačně, tak věděla o tom poměrně dlouho dopředu. Takže to je jedna věc, která ji diskredituje. Druhá věc je přímý konflikt zájmů, který zosobňuje její manžel, který je partnerem v největší advokátní kanceláři. Je představa, že prezidentka Nerudová bude jmenovat členy ústavního soudu, předsedu a místo předsedu nejvyššího soudu a vůbec bude jmenovat soudce, je vlastně, bude neustále konfrontována tím, jaké seznamy, že jo, prostě jaká doporučení se jí dostávají do rukou. Jo. A nejde to vůbec odstínit, jo. Jestli si někdo myslí, že to lze, tak to nelze, prostě je to manžel, takže to je ten nejbližší člověk, který samozřejmě se bude, ať už chce nebo nechce, prostě podílet na jejich rozhodování, v případě, že by byla zvolena. Takže to je další věc. A včera jsem hovořil s novinářem Robertem Tatem na téma Danuše Nerudové a on položil otázku, která je naprosto na snadě a kterou bohužel v tom mediálním marazmu, který zažíváme zase opět, protože z 90% se ta témata vůbec netýkají prezidentství v českém pojetí, v českém ústavním pojetí, tak se ptal, jaký je veřejný profil té osoby, teď měl na mysli Danuši. Jo, prostě ona kromě toho, že byla rektorkou a druhořadé univerzity v České republice, nechci být urážlivý, ale tak to je, jo, tak ona žádný veřejný profil nemá. Jo, je to člověk, který se nikdy nepodílel na ničem podstatném a vlastně její veřejný profil neexistuje, takže moje doporučení bylo, ať se jí ptá na to, jakým způsobem tak je přispěla něčemu zásadnímu v české společnosti, tak to si myslím, že samo o sobě taky je vlastně diskvalifikující. O Babišovi nemá smysl se bavit, je to chronický lhář, spolupracovník STB z vlastního přesvědčení a je to člověk, který je patologický ve smyslu vztahu ke svým nejbližším. Jo? To je člověk, který je úplně antiprezidentský, takže z tohohle ohledu já nemám důvod si Petra Pavla idealizovat, ale v porovnání se svými protikandidáty vyznívá skutečně jako člověk, který je pro tuhle roli mnohem, mnohem hodnější.
No zajímavé, ještě k tomu Babišovi, že jsem tuhle viděl zase nějaký ten klip, kde vysvětluje v televizi, jak to bylo úplně normální, když pracoval v tom zahraničním obchodě, teda pracovat s tou STB. Teda já nevím, můj tatínek pracoval, že tady přináším osobní to, pracoval přes 10 let možná v zahraničním obchodě v podniku Technoexport, ovšem bylo to do roku 68 a byl tam proto, protože uměl jazyky. Ano, jistě vždycky při zahraničním jednání byl komunistický šéf, který vždycky se ptal, co říká a tak dále, ale uzavíral ty smlouvy on, a že by spolupracoval s STB, to jsem v životě neslyšel, takže že by podmínkou práce v Technoexportu byla spolupráce s STB, nevím. Vážení pánové, děkuji vám za vaše teda názory a přehled, no uvidíme, takže myslíte si, že pokud to vyhraje pan generál Pavel, tak bude Česká republika zachráněna, ano? Ano, tak jo, vidím, že mlčí. Co?
Já bych nemluvil o záchraně.
Aha, dobře, díky vám moc, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.